О, це не так, я впевнена. А потім ти починаєш втрачати саму ідею дому. Одного дня ця штука, цей дім, все це здається старою, брудною брехнею. І я тепер і справді починаю думати, що місце твого народження – це випадок. Все випадок. Але якщо ти так думаєш, то куди ти йдеш? Що ти робиш? Що тобі має значення? Поки Самад описував свою антиутопію із виразом жаху на обличчі, Айрі було соромно признатися, що для неї край випадковостей звучав як синонім раю, як синонім свободи. «Ти розумієш, дитино?» «Я знаю, ти розумієш». Насправді він питав, чи ми говоримо однією мовою, чи ми походимо з одного місця, чи ми подібні. Айрі стисла його руку і жваво захитала, намагаючись попередити його сльози. Що вона могла сказати йому, окрім того, що він хотів почути? «Так», – погоджувалася вона, – «так, так». Коли Гортенз і Раян повернулися пізно ввечері після нічного молитовного зібрання, обоє були у піднесеному настрої. Оце був вечір так вечір. Виливши на Гортенз ціле море вказівок щодо шрифту і верстки своєї статті у вартову вежу, Раян пішов у коридор, щоб зателефонувати у Бруклін по новини. Але я думала, що він радиться разом з ними. А так, так, так і є. Але остаточне підтвердження має дати сам пан Чарльз Лвінтрі з Брукліна, сказала Гортенз пошепки. Що за день? Який день? Поможи но мені принести мою стару друкарку. Вона мені треба на столі. Айрі зробила, що їй казали. Взяла гігантську стару ремінгтонку і віднесла її на кухню Гортенз. Гортенз простягнула Айрі кубку паперу, дрібно списаного Раяновим почерком. «Читай мені то, Айрі Амброзія. Поволі, повільно, а я друкуватиму». Айрі читала цілих півгодини, здригаючись від Раянової жахливої прози, подаючи коректор, коли було потрібно, і скригочучи зубами, коли автор кожні 10 хвилин заскакував до кухні, щоб поправити свій синтаксис чи перефразувати абзац. «Містер Топс, ви уже зателефонували?» «Ще ні, місіс Б., ще ні». «Дуже зойнятий, містер Чарльз Вінтрі. Я зараз ще раз спробую». Фраза. Самадова фраза билася в голові Айрі. «Інколи я сам дивуюся, чому мене це хвилює». Дочекавшись моменти, коли Раян не стояв на заваді, Айрі, оформивши своє питання як слід, спитала таки Гортенз. Гортенз відкинулася у своєму кріслі і поклала руки собі на коліна. «Я це робила багато-багато років, Айрі Амброзія. Я чекала на цей день, ще відколи бігала отаким смаркачем у довгих шкарпетках. Але ж нема жодної причини. А що ти знаєш про причини?» «Нічого. Свідки Єгови там, де моє коріння. Вони були до мене добрими, як ніхто ніколи не був. То було добро, яке перейшло мені від моєї матері. І тепер, коли ми так близько до кінця, я це буду лиліяти. Але ба, так не є. Ти ж не можеш вічно. Дай, ну, я тобі щось скажу. Я не така, як свідки, які бояться померти. Просто бояться. Вони хочуть, щоб всі повмирали, крім них самих. Це не причина, щоб присвячувати своє життя Ісусу Христу. Моя мета геть інша. Я все ще сподіваюся стати однією з вибраних, хоч я й кубіта. Я хотіла цього все своє життя. Я хотіла сидіти там із Господом і творити суд, і приймати рішення. Гортенс прицмокнула довго і зі смаком. Я так змучилася від церкви, яка весь час турочить, що я кубіта і що мені бракує освіти. Весь час тебе повчають то тим, то іншим. Це завжди була проблема у кубіт нашої родини. Завжди приносило когось, хто брався їх учити чогось і прикидався, що це навчання, а це була битва їх бажань. Але якщо я стану одною зі 144, ніхто вже не зможе повчати мене. Це буде моя робота. Я буду сама писати закони, і мене не буде цікавити думка когось там іще. У моєї мами була сила волі, і у мене вона теж є. Бачить Бог, твоя мама така сама, і ти така сама. «Розкажи мені про Амброзію», – попросила Айрі, знайшовши щілинку в залізному обладунку Гортенс, через яку можна було протиснутися. «Будь ласка». Але Гортенс не здала позиції. «Ти сама досить знаєш. Минулого не наздогнати. Ніхто ще нічого не навчився на своєму минулому. Давай зверха п'ятої сторінки, здається, ми там скінчили». У ту хвилину до кімнати зайшов Рейян із обличчям ще червонішим, ніж завжди. «Що, містер Топс, вже? Ви знаєте?» «Господь змилостився над язичниками, місіс Б, бо день уже справді на підході. Все так, як Бог виклав у своїй книзі об'явлення. Він ніколи не планував третього тисячоліття. Тепер мені треба ця стаття набраною, і наступну я диктуватиму вам сходу. Вам треба перетелефонувати усім ламбетівським членам і листівкою». «А так, містер Топс, але дайте мені моментик. Це не може бути ніяка інша дата, правда ж, містер Топс? Я казала вам, я це відчувала хребтом». «Я не знаю, наскільки ваш хребет має з цим до справи, місіс Б. А, звісно, краще довіряти скрупульозному текстовому аналізу, виконаному мною і моїми колегами». «І, мабуть, Богом», – сказала Айрі, метнувши на нього лютий погляд і обнімаючи Гортенз, яка тряслась від ридань. Гортенз поцілувала Айрі в обидві щоки, і Айрі посміхнулася її теплим сльозам. «Так-так, Айрі Амброзія, я така рада, що ти зараз поряд. Я прожила ціле сторіччя. Я вродилася на самому його початку, в землетрус. Я побачу, як у його кінці другий землетрус зітре навіть слід гріха і зла. Слава Ісу! Все так, як він врешті-решт обіцяв. Я знала, я дочекаюсь. Мені лишилося тільки 7 років чекати». 92. Гортенс недбало присмокнула. «Що? Моя баба жила 103 роки. І ще могла би жити, якби вчасно переступила того шнурка, об який зашпорталась і впала, і забилась. Я доживу Я буду жити. Скільки треба? Моя мати прийняла муки, щоб я побачила цей світ. Але вона знала справжню церкву. І вона випихнула таки мене на цей світ у найскладніших обставинах, щоб я могла побачити цей святий день. Амінь.
А так, амінь,
містер Топс. Вдягайтесь у господні обладунки. Ну, Айрі Амброзія, будь мені свідком, когди я це кажу. Я буду там. І я поїду в Ямайку, щоб побачити це там. Того Божого року я поїду додому. І ти можеш туди поїхати, якщо ти навчилась у мене і слухала мене. Ти їдеш в Ямайку у 2000 році? Айріс крикнула і підскочила до бабці, щоб її обняти. Гортенз обтерла сльози фартухом. Слава Ісу! Я прожила ціле сторіччя. Правдою і добром я жила все це сторіччя з його кривдами і неправдами. І дякую тобі, Господи, що я почую грім в обох кінцях. Маджид, Мілат і Маркус. 1992-1999. Фундаментальний прикметник. Перше. Такий, що дотримується основ своєї роботи, що докопується до причин. Друге. Такий, що слугує засадою або засновком. Необхідний або обов'язковий. Також первинний, оригінальний. Такий, від якого походить інше. Третє. Такий, що стосується фундаменту будівлі. Четверте. Про пласт. Такий, що лежить у самому низу. Фундаменталізм. Іменник. Прикметник плюс ізм. Суворе дотримання ортодоксальних релігійних доктрин або поглядів. Основним чином – віра в абсолютну непомильність релігійних текстів. Новий короткий оксфордський словник англійської мови. Собі запам'ятай, кохання – лиш кохання. Зітхання – лиш зітхання, а справжнє виникає, як час спливає. «Як час спливає» – пісня 1931 року. Герман Хапфельд. Примітка. Герман Хапфельд – композитор фільму «Касабланка». Повернення Маджида Макфуза Муршеда Муптасіма Ікбола. «Пробачте, ви ж не будете це палити, чи не так?» Маркус заплющив очі. Йому зовсім не подобалася ця конструкція. Він завжди ледь стримувався, щоб не відповісти таким же мовним збоченням. «Так, я не збираюся палити це». «Ні, я збираюся палити це». «Пробачте, я сказала, ви ж...» «Так, я чув, що ви сказали», – м'яко відповів Маркус, повертаючись праворуч, щоб подивитися на свою співрозмовницю, з якою ділив поруччя, спільне для їхніх пластикових крісел. «А що, є якась причина, чому б я цього не зробив?» Роздратування вмить розвіялося, коли він побачив тоненьку ніжну азіаточку з милою щербинкою між передніми зубами, у військових штанях і з довгим хвостом чорного волосся, яка тримала на колінах з усіх можливих речей примірник його дослідження – з минулої весни у співавторстві з романістом Сюрреєм Т. Бенксом. «Час, коли тіло вибухне. Пригоди у нашому генетичному майбутньому». Так, є причина туди його так. У цій залі Хітроу палити заборонено. Саме у цій залі. Тим більше, не будете ж ви палити чортову люльку. І ці стільчики стоять один біля одного, а в мене астма. Достатньо причин? Маркус приязно стинув плечима. Так, більш ніж достатньо. Добра книжка? Такого досвіду у Маркуса ще не було. Зустріч з одним із його читачів. Зустріч з одним зі своїх читачів у чекальній залі аеропорту. Він усе своє життя писав академічні тексти. Тексти, аудиторія яких була маленькою і обраною. І його читачі майже всі були йому знайомі. Він ніколи не випускав своїх книжок у зовнішній світ, наче той атракціоніст, що випускає своїх голубів і не знає, в який бік вони полетять. Перепрошую? Не хвилюйтесь, я не палитиму, якщо вам це заважає. Я просто цікавився, чи це хороша книжка. Дівчина зморщила личко, яке зовсім не було таким милим, як Маркусові здалося на перший погляд. Лінія щелеп була надто крутою. Вона закрила книжку, половину якої вже прочитала, і подивилася на обкладинку так, наче забула, про яку книжку йдеться. Та нічого так, трохи нафіг дивакувата, трохи компостує мізки. Маркус спохмурнів. Ідея книжки належала його агенту, чтиво для обох культурних рівнів, високого і низького. Спочатку Маркус писав серйозний науковий розділ – дослідження з генетики, а потім – до справи брався романіст і розвивав Маркусові ідеї з погляду белетристики, вигадки, що якби і так дублювалися всі 8 розділів. Маркус мусив подбати про університет для своїх дітей, та ще й про правничу освіту Маджида, і він погодився на цей проект з фінансових причин. Тому книжка не була тим, на що люди довго чекають, чи чого справді потребують. І Маркус думав про неї як про провал. Трохи дивакувата? Компостування мізків? А чому саме дивакувата? Дівчина підозріло глянула на нього. Це що, допит? Маркус здав трохи назад. Його чалфеністська впевненість завжди маліла, коли він опинявся далеко від своєї сім'ї. Він був прямим чоловіком і не вмів ставити інших запитань, окрім прямих. Але за останні роки він зрозумів, що його прямота – не завжди вела до таких же прямих відповідей від незнайомців, як відповіді у його маленькому колі. У зовнішньому світі, поза його сім'єю і коледжем, свою мову треба було якось оформлювати. Особливо людям із незвичним, як у нього, виглядом, міркував Маркус, немолодим, з ексцентричними кучеряшками і в окулярах без нижніх скелець. Такі люди мусять оформлювати свою мову, щоб вона була легшою до споживання. Приємні дурнички, безсенсовні фрази, будь ласки, дякую. Та ні, не допит. Бачите, я просто збирався почитати її сам. Знаєте, я чув, вона варта уваги, і мені стало цікаво, чому ви вважаєте її дивацькою.
Дівчина, яка на той час уже зрозуміла, що Маркус не був ані серійним вбивцею, ані сексуальним маніяком, трохи розпружилася і знову сперлася на спинку.
«Ну, я не знаю. Не стільки дивацька, скільки страшна».
«Як це страшна?»
«Ну, це страшно, хіба ні?
Все це генетичне програмування».
«Хіба?»
«Ага, втручатися в тіло. Вони вважають, що існує ген розуму, сексуальності, практично всього, розумієте?»
«Рекомбінаційні технології ДНК», – сказала дівчина, обережно пробуючи ґрунт Маркусової обізнаності.
Маркус і бровою не повів, тому вона продовжувала вже сміливіше.
«Технології ДНК, якщо ти знайшов обмежувальний ензим для певної, ну, частинки ДНК, то ти вже можеш вмикати-вимикати все, наче якийсь нещасний відеоплеєр».
Це те, що вони роблять зі своїми бідолашними мишами. Це просто фіг знає, як страшно. Я вже не кажу про, ну, патогенез тощо. Вирощування хвороби. Всі ці організми, які вони розводять у чашках Петрі. Я думаю, я вивчаю політологію, ага, і я собі думаю, та що вони таке творять? І кого вони хочуть стерти з лиця землі?
Мусите бути всерйоз наївним, якщо вірите, що Захід це не використає на Сході. На арабах, наприклад.
Так вони швидко впораються з ісламським фундаменталізмом.
Ні, серйозно вам кажу, відповіла вона на підняту Маркусову брову.
Пахне смаленим.
А я думаю, читаючи це лайно, бачиш, як близько наука стоїть до наукової фантастики.
Наскільки це бачив Маркус, наука і наукова фантастика нагадували швидше два кораблі, що вночі та ще й у тумані розминалися один з одним. Робот наукової фантастики, наприклад, та й навіть робот, як його уявляв Маркусовий син Оскар, на тисячі років випереджував можливості роботів чи штучного інтелекту, який мала наразі наука. Тоді як роботи в Оскаровій уяві співали, танцювали і розділяли з ним його радощі і прикрощі, далеко в Масачусетському технічному університеті якийсь нещасний мудак довго і нудно бився над створенням машини, яка бодай приблизно могла б відтворити рухи одного єдиного пальця людської руки. З іншого боку, найпростіші біологічні факти, ну, взяти хоча б будову тваринних клітин, залишались великою таємницею для всіх, крім школярів 9 класу і таких вчених, як Маркус. Перші малювали її в класі, другий заносив у цю структуру чужорідні ДНК. Між цими двома берегами, або принаймні так воно бачилось Маркусу, хлюпав безнадійний океан ідіотів, конспіратистів, релігійних сновид, упереджених романістів, активістів Грінпісу, студентів політології та інших видів фундаменталістів, які не мали чого робити, як воювати зі справою його життя. За кілька останніх місяців, відколи його миша майбутнього здобула трохи розголосу, Маркусу довелося повірити в існування цих людей. Повірити, що вони справді існували у такій кількості, і це було для нього так важко, наче його завели в сад і сказали повірити, що тут живуть феї. «Ну, вони тут розводяться про прогрес», – вискливо сказала дівчина, входячи в раж. «Вони говорять про стрибки і гальма в медицині, ля-ля-ля та паля, але під всім цим, читай, якщо хтось знатиме, як вилучити небажані якості в людях, то влада цим, ясна справа, скористається».
Я про те, а що є небажаним?
Щось у цьому є фашистське. Як на мене, це добра книжка, але врешті ти думаєш, ну і куди ми з вами так прийдемо?
Забацаємо мільйон блондинів з голубими очима. Організуємо службу «Діти поштою».
Я вам кажу, якщо ви індійка, як, наприклад, я, то це вже привід насторожитися, ні?
А потім вони вживлюють рак цим нещасним тваринам з тої опери, що хто ви такі, щоб втручатися в той мишачий організм?
Врешті, творити тваринку на те, щоб вона померла, це так, як замахнутися на місце Бога.
Особисто я індуїстка, так що це не те, щоб релігійна штука чи що, але я поважаю святість життя, ні?
А ці люди, ну, вони програмують мишу, визначають кожен її рух.
Ага, коли вона буде мати мишенят, коли їй помирати, це неприродно.
Маркус хитнув і спробував приховати своє виснаження. Його виснажила сама необхідність дослухати її до кінця.
Ніде у своїй книжці він навіть не торкнувся людської евгеніки. Це була не його парафія, і він цим взагалі не цікавився. І тим не менше ця дівчина примудрилася прочитати книжку, майже повністю присвячену найпрозаїчнішому розвитку рекомбінаційних технологій ДНК. Генній терапії, протеїнам, що поглинають кров'яні тільця, клонуванню інсуліну. І виколупати з неї купу таблоїдних неофашистських ідей. Бездумне клонування людей, генетичне програмування статевих і расових ознак, мутовані хвороби тощо. Тільки розділ про цю мишу міг спровокувати таку істеричну реакцію. Сама назва книжки, ідея його агента, відсилала до цієї миші, і на цю ж мишу нападалася преса. Маркус зараз ясно бачив те, про що підозрював раніше. Якби не миша, книжка б взагалі не була нікому цікавою. Жодна інша справа, якою він займався, не притягувала громадську увагу так, як миша. Запрограмувати мишаче майбутнє – це викликало жвавий інтерес. Люди бачили це у такий спосіб. То не було програмування розвитку раку чи репродуктивного циклу. То було програмування майбутнього цілої миші. Люди зосереджувалися на миші, як і завжди, і це його не дивувало. Здавалося, вони не здатні подумати про тваринку, як про простір, біологічний простір для експериментів зі спадковості хвороб, смертності. Мишачість миші виглядала чимось, за чим вони вже нічого не могли помислити. Фотографія трансгенної миші з Маркусової лабораторії разом із статтею про боротьбу за пацієнта з'явилася в «Таймс». І він, і газета одержали тонни ненависницьких листів від таких кардинально не схожих організацій, як Консервативна жіноча асоціація, Лобі проти вівісекції, Нація ісламу, ректор церкви Святої Агнеси Беркшир і редакторська колегія радикально-лівих Шньюз. Ніна Бегам потелефонували йому, щоб повідомити, що він реінкарнується у Таргана. Гленард Оак, яка завжди хилилася за вітром преси, відкликала своє запрошення прочитати лекцію на тижні науки. Його власний син, його Джошуа, досі відмовляється з ним розмовляти.
це все божевільне сильно струсило його. Воно мимоволі пробудило його страхи. А все тому, що громадськість була на 3 кроки попереду нього, як Оскаровий робот. Вони вже розіграли свої смертельні ігри, вже зрозуміли, що буде результатом його роботи. Дещо, що він навіть не міг собі уявити. Їх видиво було повне клонів, зомбі, спроєктованих дітей, штучних генів. Ну, звісно, він розумів, робота, яку він провадив, передбачала певну залежність від гри на полі моралі. Ну, так, врешті, було з усіма науковцями. Ти працюєш частково в темряві, непевний, що з того постане, непевний, чи не буде твоє ім'я очорнене, як ім'я ворога, і чи на твоєму порозі не складатимуть чиїхось тіл. Ніхто з тих, хто працює над новою сферою і виконує насправді візіонерську роботу, не може бути певним, що пройде цим чи наступним століттям, не заплямувавши кров'ю руки. Але припинити роботу? Заткати Ейнштейна? Зв'язати руки Гайзенбергу? Що ви хочете досягти?